Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i denne podcasten så snakker jeg jo ofte om min økonomi og mine utgangspunkt. Men i dag så har vi fått med oss en gjest, og det tenker jeg mange av dere vil sette pris på, fordi dere vil gjerne høre om andres økonomi og sparing. Så blir det veldig gøy å gi i dag innblikk i hvordan Johan tenker på penger, hva han har gjort for noen smarte ting med penger. Og jeg tenker at det mange tips her underveis som dere kan plukke opp. Velkommen til podcasten, Johan.
Takk, hjertelig.
Jeg tenker vi skal begynne å snakke litt sånn om hvor du i dag økonomisk.
Ok.
Og så tar vi det mer til hvor økonomiinteressen din startet. Fordi du jo en som over gjennomsnittlig opptatt av penger.
Ja, jeg ganske opptatt av det. I hvert fall opptatt av å forvalte dem korrekt. Det jeg opptatt av. Så jeg har vel litt med tiden, hvis du skrur kanskje 10-15 år tilbake i tid, versus nå da, nå jeg blitt 37, så det jo sånn at jeg kanskje tenker på penger annerledes enn jeg gjorde da, helt klart.
Og det spennende å høre om, så jeg har lyst til å begynne allerede rett på der. Mm-hmm. Hva var det du tenkte om penger for 10-15 år siden som... Eller var det det at du ikke tenkte så mye penger og økonomi da, som nå som du vet mer og har fått en interesse for både investering og, ja, vi skal innom mange ting i dag.
Ja, ja. Ja, altså hvis du tar 15 år tilbake i tid da, så hadde jeg en klassisk salgsjobb med en helt normal plussinntekt i norsk sammenheng. Og det var vel egentlig å kunne betjene det du hadde av huslån og regninger og strøm og, du vet, hverdagslige ting som man går med. Og så tenkte jeg vel ikke mer å legge så veldig mye mer til siden, egentlig. Jeg gjorde egentlig ikke det. Nei. Det streifet meg, det var liksom innom hjernebarken. Men så et lite pust fra siden, så ut igjen ganske fort. Og så, du hadde lyst, men du gjorde det egentlig aldri. Så sånn var det den gangen, men det har jo endret seg veldig.
Og, når du først hva skjedde da? Var det noen som sa at du burde gjøre noe lurt, eller... Kom du på det selv?
Hopper rett og høy etter det, liksom. Ja, nå det sånn at jeg startet jo med fond i 2008-2009. 12-13 år siden, har vel det stått nå. Og mest ironiske med det er den klassiske strofen at det bare å starte og putte inn penger, og så går det sin gang. Og den klassikeren klisjeen om at man egentlig bare starter med et fond, og så går det sin gang. Det var egentlig det ordet.
Ja.
Jeg puttet egentlig bare et beløp inn. Jeg visste nesten ikke hva jeg investerte i. Jeg husker jeg hadde DNB den gangen, så gikk jeg inn på noen fondsgreier, og så kikket jeg på hva som hadde gått bra. Det stod det 1 år, og 1 måned, og 3 måneder, og 1 år, og 3 år, og 10 år. Og jeg skjønte jo at grønne tall, det var opp, og røde tall var ned. Så det var en sånn enkel matematikk, da, som de fleste skjønner. Unger skjønner jo til og med det.
Ja.
Så da fant jeg ut at, vet du hva for noe, jeg bare putter inn startbeløp der. Jeg husker ikke mye det var, men jeg tror egentlig i starten, hvis jeg ikke husker helt gærent, så tror jeg egentlig vi putta inn bare 300 kroner som autotrekk, eller sånn førstegangs engangsbetaling, bare for å se at det kom inn. Og det var nok for meg første gang da, å se at penger kom inn, slik at det sto for eksempel, fonden husker jeg ikke, men at det sto DNB Norge A for eksempel, da, som er et klassisk fond Norge, at det bare sto 300 kroner, og at du har en fondsandel på 1,0421 eller noe. Wow, det har kommet inn 300 kroner. Hva skjer i morgen med de penger her? Ikke sant? Og så gikk det kanskje opp en kron da, eller ned 50 øre. Eller. Det var sånn det startet.
Og det noe du tenker du vil anbefale andre? Og i stedet for å lese seg opp over år og faktisk bare prøve med de 300 kronene, er det mye læring i det?
Ja, altså det har spilt inn sikkert tusenvis av podcaster i Norge angående økonomi. Og hvis vi skal komme med halvkjedelig tips om det er bare starte, putte inn penger, lukke øya og våkne opp om 10 år, så kunne du lagt ned alle økonomipodcaster. Men som et veldig enkelt, jeg tror ikke pengene første gang er det avgjørende. Jeg tror det er terskeren.
Det er helt enig med deg.
Så hvis du kommer over den terskeren ved å skjønne at det er ingen som stjerner pengene dine i andre enden, da tror jeg du kommer langt da.
For hva var neste steg for deg da?
Neste steg for meg var jo å putte inn større beløper. Så jeg puttet inn 5, jeg puttet inn 10, jeg puttet inn 15 på litt forskjellige lønninger. Jeg gjorde det egentlig bare litt sånn i hobby, bare sånn fra siden jeg hadde det til overs.
Altså du hadde ikke noe mål eller mening Nei. Med den sparingen? Du tenkte ikke på pensjon eller dine fremtidige barn? Eller... Det var liksom bare se at pengene kan gjøre en jobb.
Jeg har alltid likt å se, alltid vært litt sånn gründer i tankegangen da. Så jeg har likt å se at penger vokste.
Ja.
Så lenge jeg smiler da.
Ja, det er noe tilfredsstillende med det.
Du ser bare det lyser opp i rommet her. Det skulle sette noe kjære lytter. Men så er det akkurat sånn at det var bare å se bare at penger vokste. At jeg ser at vi er jo så enkelt skrudd sammen i mennesker at aksjer ofte som jeg driver mer med i dag da, er jo drevet av frykt og grådighet. Så lenge vi blir grådig når vi ser at penger går opp og at vi tjener penger, og vi får en frykt når vi ser at pengene forsvinner. Det er litt som monopol på hytta med familien på spilte det, at nå forsvinner gaten dine, for du har fått det der hus-hotell-brennekortet, og nå får du...
Finns ikke noe verre enn det.
Finns ikke noe verre, ja. Nå får du ekstra betaling av samboere eller mora di, fordi at du havner på slottet, ikke sant? Det er litt sånn du liker at penger vokste, så ja.
Men hvis du tenker tilbake til da du var 20 år, eller mange av de som hører på tenker at jeg vil gjerne investere, men da må jeg jo først ha noen penger å investere.
Mm.
Har du noen sånn sparetips, eller har du funnet på noe lurt hvor du har funnet, hvis jeg kutter ut det, så har jeg råd til å investere mer, eller hvis jeg, har du noen sånne
klassikere? Ja. Klassikere i skuffen? Ja, jeg har det. Det har jeg jo. Jeg startet for 10-12 år siden. For det er litt om reisen her, da, som gjør at jeg har bommet jo, altså. Ja, ja. Jeg har bommet på noen som er så stygge, at så jeg har truffet på noen veldig bra også.
Ja. Fortell om noen tabber.
Så jeg startet med å få noen sparing, det var veldig fint. Det var veldig bra. Og da ble det ca. 100K på den, og det var på en måte en grei startkapital. Og det kom ut egentlig ut fra lønn, men klart, det er jo fordel å kunne ha litt penger, eller kunne avse litt penger i måneden og spare. For klart, det er ulogisk for oss mennesker å skal putte penger inn i noe uten at vi egentlig ser at vi får noe tilbake og satser på at det går bra, x antall. Det er jo sånn helt hvis du begynner å tenke på det, jeg gir penger inn i et system og skal jeg få noe tilbake, og skal jeg stole på at noen forvalter det, et selskap eller et fond, eller fond er jo selskap, det er bare flere av dem. Jeg var inne i krypto i 2016-17, og da følte jeg egentlig at jeg egentlig ikke var tidlig inne. Og nå hører jeg jo hele tiden på hundrevis av podcaster på det jeg hører på, at nå er man egentlig tidlig inn, og det er ikke før om 20 år det skal si kaboom, liksom. Men jeg var der, og jeg solgte meg ut med tap på 70 000 på en. Det var smell. Tappte jeg 70 000 på en sånn. Ja, ja.
For da mistet du troen på den kryptovalutaen, eller ja, det var ikke bitcoin dette her?
Nei, det var ikke bitcoin. Jeg hadde bitcoin i en periode også, men den gikk bare ned. Og så endte det med at til slutt så etter et par år så må du bare rive av plasteret, for det er ikke omsetning igjen, det er ikke like videre lenger da. Det er ikke noe omsetning igjen i den, så det ender med at det er ingen som du har ikke du, tilbud etterspørsel da, som alle kjenner til.
Du valgte feil kryptovaluta,
ja,
rett og slett.
Ja, kort fortalt feil, så det vil si du hadde kanskje et par tusen krypto den gangen, nei, nå har du mye, mye mer, altså, bommer du da. Men jeg tjente litt på bitcoin, så kanskje totalt og tappte jeg vel 50 kanskje, for jeg tjente vel litt.
Så nå er du helt ute av kryptovaluta, eller hvordan tenker du?
Det er jo det ville. Altså, jeg er jo inne igjen i krypto nå.
Ja.
Ja. Det er liksom, kjører trend, vet du. Jeg er med på den. Ja, det handler litt om flere ting, da. Det handler litt om læringen i det. Og det handler litt om, det var kanskje stor læring for meg, men jeg ble advart 5-6 år før det. For jeg hadde en venn av meg som fortalte meg i 2011, at Johan, bli med her. Bli med å sette inn 10 000 kroner da, på bitcoin i 2011. Han kjøpte da... Han gikk vel ikke inn så mye, men jeg tror han kjøpte 30 bitcoin sånn, den gangen.
Oi.
Ja, ja. Og så tjente han, jeg tror han tjente 700-800% før han solgte seg ut. Da var han happy go lucky.
Ja.
Men jeg satt og så på, tok en øl sammen og sa bare at de ristet bare på huet og spurte hva han drev med. I dag er det ingen som skulle riste. Så det er litt sånn største lærdom jeg har hatt på da, at når du treffer mennesker, så er det litt sånn, aldri undervurder ideen de kommer med, praten de kommer med, eller hva de prøver å pitche til deg, sette deg ned, lytt, vurder og drøft. Lytt, vurder og drøft. Altså drøft hva de har å komme med, og så du gjør det opp på mening, i stedet for å være den klassiske menneske og bare si, nei, det er ikke interessert til å sitte og lære av det. For det gjorde jeg for 10 år siden.
Ja.
Men i dag hadde jeg ikke ledd, så det kostet meg dyrt da. Så gikk jeg en 4-5 år etterpå.
Tappte penger.
Da var det jeg som tappte. Og så er jeg egentlig inne igjen nå med en liten del av porteføljen min nå, som jeg gjorde etter den dippen som kom nå, som når bitcoin var nede på 29-30 000, så jeg vel teknisk, for jeg gir vel litt en teknisk analyse på aksjer, gjennom TradingView, for den som er interessert i å høre om det, og da tok jeg og kjøpte meg litt inn der, for jeg så vel at nå kanskje er, enten så vil den gå til 29,30 da, og snu, eller så vil den gå ned til en 18-19-17 rundt der et sted, så jeg tok og shot on it, og så kjørte jeg 29,30, og nå er den oppe på 45, så men jeg har heller ikke bitcoin denne gangen. Jeg har andre
grupper. Det var akkurat det jeg skulle spørre om. Har du en annen strategi nå, at du heller går for de store?
Jeg har ikke gått for de store, jeg går fortsatt for de små, for jeg liker litt risiko igjen. Da.
Ja,
så men det har gått bra da. Så akkurat nå på Coinsa er det vel 40% avkastning på 3-4 uker, et eller annet sånt. Så nå har det gått bra. Men ja.
Men når du snakker om denne type investering, tenker du at det er dette som skal sikre fremtiden din og jentene dine, eller er dette moropenger, og så har du fortsatt fond som du...
Moro.
Ja.
Det er en liten del av porteføljen. Så jeg lagde et innlegg på det på aksjelaget sin side, på Insta, så lagde jeg at det er litt sånn, man snakker helt om man skal selge seg ut av den kryptoen, og det kommer til å falle, og det er ikke måte på, men sammenligner du hva den har gått versus index på Oslo Børs da, eller S&P 500 i USA for eksempel, så er jo det, ja, det er jo helt elleville prosenter som har gått, og det har holdt på sånn i 10-12 år, og når ting har holdt på i 10-12 år, da må man begynne å ta det på alvor da. Så jeg var litt for tidlig inn den gangen. Denne gangen her, så føler jeg vel kanskje at jeg kjøper etter en grei penge, men hvor den skal den, vet ikke.
Du vet fortsatt ikke.
Men det er en liten del av det.
Hva du har kjøpt egentlig, ja.
Så har jeg litt fond.
Ja.
Det er riktig. Jeg har litt fond, jeg har litt sånn Lise-style, jeg kjører litt inn greier med sikre, spred utover på 16-24 aksjer i et fond som regel, så ligger jeg mellom der, og så har jeg litt forskjellige typer fond, noen nordiske, så har jeg noen amerikanske, og så har jeg eiendom, fond innenfor eiendom, det har gått veldig bra, og så har jeg investeringsselskaper i Sverige, så jeg har litt forskjellige typer fond, det er differensiert ganske bra der, altså. Og så har jeg en god del enkelt aksjer, det er også.
Men du var inne med ETF-er, mens de fondene du nevner nå, det er ikke børstradet fond, eller?
Ja, nei, altså, det er jo et vanlig klassisk fond. Ja. Så det vil si at du får en sluttkurs etter dagen er slutt, og så legger du inn et kjøp på 500 kroner, så må du vente til du får ukjent kurs. Du skjønner jo sånn noenlunde hvilken kurs du får da, ut fra det som står, for den går jo ikke enormt om dagen. Mm. Og litt ned, litt opp. Men klart, Exchange Traded Fund, som er ETF, det er jo det samme som et fond. Eneste store forskjellen er jo at det er et børsnotert fond, og det kjøpes på samme måte som en aksje. Så du ser jo hele tiden kursbevegelsen for å forklare det på en enkel måte. Da. Det gjør du. Men ofte litt lavere forvaltningskostnader, du som er litt overfor kostnader, på ETF. Så den har noen fordeler. Jeg har noen ETF-er også. Men det er noen fordeler med det, synes jeg, versus fond. Jeg synes det er litt underpratet, i hvert fall i norsk økonomisammenheng, litt grann. Nå leveres ikke det så veldig mange av i Norge, da. Så du må på Nordnet, som jeg bruker, da, så får du jo...
Ja, der har vi tilgang. Da får vi ta en episode på i Pengesnakk-podcast, merker jeg.
Ja, for at greia med det er at du har noen sånne magiske nøkler. Alle er jo redde for at hvis det kommer en korruksjon, eller at ting faller, hvordan skal du sikre deg mot det? Altså enten må du være spåmann og se kula, eller så må du ha kunnskap. Og hvis ikke du har noen av de tingene, enten spåmann eller kunnskap, så helst med kunnskap da, så er det jo en gang sånn at å trekke ut penger i fondet i dag, her vi sitter nå, det vil ta 1-6 dager å få pengene ut. Så det vil si at da vil du få med deg et fall på veien i et vanlig klassisk fond. I en ETF, så kommer du ut på sekundet, så lenge det er folk som vil handle, og det er det som regel alltid.
For å komme litt inn på det med hvor pengene kommer fra. Du sa jo du hadde de første investeringene som ble 100 000, men du ville jo investere mer. Så hva gjorde du for å få penger å investere?
Ja, for det første så jobbet jeg jo da. Det er jo fint å ha en jobb. Så jeg jobbet jo i Elkjøp og byggebransjen og koste meg med det. Det var fint. Men jeg gjorde en enkle ting da, for jeg begynte å begynne å skjære på dette her. Det første jeg gjorde, det var å gå inn i... Det var DNB jeg hadde den gangen, jeg hadde faktisk ganske lenge. Mm. Og så var det noe som het mikrospar. Jeg mener det var det, eller mikrospar, eller spar, eller IT, eller noe. De heter litt forskjellige ting i hver bank. Ja,
morsomspar har det også hett
det. Ja, det var vel kanskje morsomspar, jeg blander de to bankene. Men det heter noe, da kunne du legge opp trekk på hvor mye hver gang du skulle trekke kortet ditt. Og da la jeg opp starten bare 5 kroner. Bare sånn moro. Det synes jeg var så lite. Det ble jo bare sånn 329 kroner og 340 kroner. Det ble sånn småpenger etter hvert, da. Følte jeg da, i forhold til mye du trakk. Så etter hvert så begynte jeg å legge 20 kroner da, i trekk. Ja. Så jeg putta, jeg kjørte den litt opp da. Og det gjorde jeg i, ja, hvor lenge var det da? 2 år. Og så lagde jeg et fast trekk på 500 kroner hver mandag. Så jeg startet uka ved å straffe meg selv med, med ukesgebyret.
Åh, det er så morsomt hvordan noen ser på sparing som straff, ja, mens andre ser på det som belønning.
Ja, men det er mer sånn, jeg bruker ordet straff, så er det litt mer sånn sagt med humor med glimt i øyet.
Mm.
Men jeg fant ut at det er en fin måte å investere seg selv på.
Absolutt.
Og så tenkte jeg at det kan bli bra, og, da, og til slutt så endte meg at i løpet av 2 år så hadde jeg blitt 900 000.
Ja.
For det er jo så enkelt at 500 kroner gange 52 uker, det er 26 000. Og ganger du det med 2 år, så er det 52 000. Og så alle de 20 kroningene, det ble 48 000 til. Og da var det 100 000 til, og da var vi oppe i 200 000 da.
Ja, det er så fint at du viser det sånn, fordi det er vanskelig å kommunisere at de småpengene har noe å si.
Mm.
Men så er det jo det, altså hele min økonomiske reise handler jo om småbeløp her og der.
Ja, ja.
Det er jo det som blir de store beløpene over tid.
Ja, jeg syntes det var spennende. Da var det faktisk en, jeg tror det var en venninne og en kompis av meg som gjorde det samme. Jeg vet ikke om de er der i dag også, men jeg driver fortsatt med det.
Ja.
Og det er litt sjarmerende.
Morsom spar og trekk hver mandag.
Ja, det er riktig. Jeg tror det trekket hver mandag er gått litt ned, for jeg har ikke sjekket det på en stund om jeg har trekk hver mandag nå, det er jeg faktisk litt usikker på. Nei, jeg tror faktisk jeg har tatt det vekk, det jeg tenker meg om. Men jeg driver fortsatt med morsom sparing eller mikrospar. Jeg husker ikke navnet på den banken, men nå har jeg Sparebank 1, da, så jeg har byttet bank.
Ja.
Men jeg har et trekk der fortsatt, og det blir på løpet av det også. Så det ble penger av det. Så, men det største eye-åpne for meg,
Da er jeg spent.
Ja, det var egentlig spennende. Den største lærdomen var jo det med de bitcoins jeg snakket om, og så gikk jeg inn etterpå, og så gikk det rett på trynet, og så nå er jeg tilbake igjen. Men det er en del av reisen, og en del av bevegelser, og kjenne mennesker i livet, og forstå hvordan ting funker og ha tiden på min side. Men største eye-åpneren for meg var egentlig når podcaster begynte å komme og man kunne lytte til folk som drev med sparing.
Mm.
Og da husker jeg faktisk, det er et lite kompliment til deg, da husker jeg faktisk lyttet til podcasten din. Jeg tror jeg kom inn et allerede episode 2 eller et eller annet. Så jeg var tidlig ute.
Er det lenge siden?
Ja, jeg var veldig lenge siden. Jeg var jo tidlig ute. Og da husker jeg at det er veldig morsomt faktisk, at det som gjorde at jeg ble litt sånn, jeg satt og hørte på podcasten, tenkte jeg, finnes det andre gærninger som er der ute? Hun er jo likedan, tenkte jeg. Faktisk. For jeg hadde følt i en periode at når jeg sparte på den måten på mikrospar, og den måten at jeg drev og sparte liksom på panteflasker i voksenverdet, bare sånne småpenger, og så ble det mye penger av det. Ingen av de jeg kjente drev med fond, ingen drev med sparing, ingen drev med noen ting. Og så plutselig skruer jeg på en podcast, så sitter en dame som deg i andre enden, og så begynner du å snakke om sånne småting i hverdagen med alt mulig ting. Og ja, og det er en av de triksa som jeg husker du nevnte, jeg mener det er du som har nevnt det, det er å betale deg selv først. Det er litt av den samme greiene med mikrospar og 500 kroner hver mandag. Det er bare at jeg gjør det over en månedsbasis, i stedet for å sette av større beløp.
Ja.
Men i den perioden så eksponerte jeg videre, for da ble jeg litt inspirert når jeg hørte på podden din, husker jeg. Og da husker jeg at jeg sparte en periode 9000 kroner i måneden, og det holdt jeg på med i et par tre år.
Ja.
Hele tiden. 9000. Jeg fant at 9000 var terskeren,
ja,
som jeg klarte.
Hva ga du avkall på da?
Altså, det var ikke enormt egentlig som jeg ga avkall på. Jeg drikker faktisk ikke. Jeg drikker ikke så veldig mye alkohol. Jeg gjorde ikke det. Nå snuser jeg i dag da. Jeg har en liten last, så det er lov det. Alle har sine ting, så vi er ikke feilfri, jeg er bare mennesker. Men jeg som person snuser vel ikke så mye som jeg gjør i dag. Jeg sparte vel kanskje litt på mat her, litt på aktiviteter, litt på ting. Jeg tjente ganske greit. Hadde det ganske ok. Men de 9000 ble litt, altså. Så det var, det er egentlig, jeg tror kanskje det er de største sparetipsene jeg har, det med mikrospar og fasttrekket, og sette av et fast beløp. Men klart, 9000 er mye. Jeg husker enkelte måneder jeg måtte tyne litt, altså. Men det ble nesten sportet, vet du, Lise. Det ble litt sånn at nå klarer jeg 7,5. Det er 1500 opp til 9. Jeg bør jo klare 9 igjen. Så var det kanskje noen måneder det sprakk, men det er ikke så farlig om du sprekker på 1 eller 2 måneder hvis du klarer å holde den noenlunde stabil, for det blir jo fryktelig mye penger av det. Og da klarte jeg å skape ny buffer igjen da, ny kapital. Men det aller beste sparetipset, for å bli litt gira, og det tror jeg tror folk tenker at de må offre veldig mye i hverdagen for å kunne spare mye penger. Du må ikke det. Jeg startet på en enkel måte. Det var, som vi snakket om, mikrospar. Det var å snakke å putte litt i fond. Det var å snakke litt fra inntekt til litt hver mandag. Og så er det en, kanskje den tingen som har preget meg mest, og så er det det med ikke maks alt alltid.
Mm.
Den setningen, jeg elsker den. Altså, det har litt med, ok, du skal unne deg en tur da, om folk drar med kompis, gutta eller venninnegjengen på danskebåten, på DFT Seaways bort til svingen her. Og så ender det med at du må, du kan kjøre en enkel grei lugar og betale en helt grei. Du må ikke oppgradere den til vindusplass og dobbeltkøy og alt det der. Så betaler du kanskje dobbelt pris, selv om du kanskje får 20% rabatt, fordi danske båten akkurat den helgen har rabatt på bedre lugar. Men da har du bare brukt 80% mer penger, ikke sant? Så det er sånne ting, ikke makse alt alltid.
Mm.
Skal du på den båten, så kanskje unner du deg lunsj, men kanskje ikke du tar middag på båten, for da tar du noe annet, ikke sant? Og da kan du få til en tur en annen gang i stedet for. Så jeg lever litt etter det på noen ting også.
Ja. Du makser ikke alt, men er det noe du makser da?
Jeg er litt grann på noen ting, sånn som hvis jeg først kjøper kvalitet, da er jeg glad i briller da.
Ja, solbriller eller vanlige briller?
Ja, jeg har forkjærlighet for merker Mao Jim, som er fra Hawaii.
Okay.
Så hvis jeg først skal kjøpe meg briller, så kjøper jeg kun de. Kjøper ikke Ray-Ban, kjøper ikke Oakley. Jeg kjøper bare det, etter at jeg har lest mye om det. Jeg har ikke noe reklam for de, men det er bare sånn. Når du først blir hektet på noe sånt, så er jeg kun på det. Da er jeg opptatt av den type ting jeg kan, hvis jeg plutselig skal kjøpe meg en ny sofa eller et eller annet. Og da slanker jeg kanskje ikke 4000 kroner for å kjøpe meg kvalitet. Da vil jeg gå for kanskje noe bra nå. Det gjør jeg.
Men når du sitter og tenker, hvilken aksje skal jeg investere i neste gang?
Mm.
Går du ut fra hverdagen din og liksom sjekker opp, går det an å investere i det her brillemerket som jeg liker? Eller, eller er du mer teknisk, eller hvor finner du ut hva du skal investere i neste gang?
Ja, altså, jeg hadde fått opp en god del kapital, da, så jeg hadde gått på den kryptosmellen, så hadde jeg jo litt kapital liggende. Og så var jeg god til å spare, så det hadde blitt ganske mye penger av det. Og du føler deg litt alene når du driver med investeringer. Litt. Og litt med sparing, og jeg vet ikke om du har kjent på det selv. Ja.
Altså, før jeg startet Pengesnakk, så var det jo noe jeg bare drev med. Jeg snakket jo ikke med noen om det, eller hadde noen sparingspartner, eller jeg...
Men følte du deg liksom kjip på et vis? Altså, du snakket kanskje med mannen din da, og sånne ting, eller noen par venner, men følte du deg liksom kjip på at du hele tiden hadde et mindset på at her skal du få penger til å vokse, at du skjønner hva jeg vil den?
Jeg har aldri følt meg egentlig... Nei.
Nei.
Jeg har alltid vært opptatt av å få verdi ut av pengene mine, at jeg ikke har lyst til å bruke penger på noe som jeg ikke ser, at dette har jeg virkelig lyst til, eller dette blir noe av for meg.
Ja. For meg så var det litt sånn at når jeg så at det hadde blitt en ganske stor pengesum, for det hadde blitt en ganske stor pengesum, så ble jeg litt lei fondet etter 10 år da. Og for 2-3 år siden så fant jeg vel ut, det er vel 3 nå, tenker jeg, 3,5 kanskje, et eller annet, jeg husker ikke nøyaktig, så fant jeg vel ut at jeg hadde lyst til å prøve å utvikle horisonten med litt med enkeltaksjer. Og jeg har litt sånn skrudd sammen sånn at hvis jeg først interesserer meg noe, så går jeg all in da. Så da begynte jeg å lese kvartalsrapporter, fundamentale analyse som handler om fremtidige utsikter for selskapet, hvordan ting fungerer for selskapet, hvilken verktøy de bruker, om de har momentum. Og så har jeg begynt å lese litt forskjellige typer ting om selskapene. Og så begynte jeg å gå litt inn i teknisk analyse, som går på liksom, når du ser en aksjekurve beveger seg, så ser du hvor er det gode kjøpstipper eller kjøpsmuligheter. Det vil kalles ofte støtte eller motstand da. Nå støtte på et visst nivå, hvis en aksje koster 30 kroner, så kanskje maks på den perioden den er inne i da. Det snakker jeg litt teknisk, men prøver å gjøre det enkelt. Hvis det er en glidende periode på 50 dager da, som er en typisk teknisk barometer du kan legge inn i den måten jeg finner aksjer på, så kan du se at støtten nedover kan ligge på 28,50 kroner da. Mens akkurat nå ligger en aksjen på 30 for eksempel, da vet jeg at det er et godt kjøp på 28,50. Da er det størst sannsynlighet, Lise, for at det er oppgang hvis den treffer 28,50. Og da får du med den prosenter allerede der, ikke sant? Og det er om å treffe de dippene eller kurvene. Eller, ja. Og så har den motstand på toppen, da kommer en naturlig korreksjon, og kanskje den stiger til 36 igjen før den dipper tilbake igjen. Og det er kunsten å kjøpe imellom de to punktene. Men da igjen, så kommer frykt og grådighet igjen. Ikke sant? Og da, der er det litt sånn, det må du håndtere. Men da begynte jeg å lese om disse tingene, og fant ut det. Og så dukte jeg på litt Instagram-kontor, lagde meg en Instagram-konto, fant ut at, ok, jeg lager meg Instagram-konto for å følge litt folk der ute, for å se hva som foregår på nett, da.
Ja, og så skjedde jo det at samtidig med at du lærte, så begynte du å få lyst til å lære videre.
Ja, det er riktig.
Eller en ting jeg også legger merke til mye med din Instagram-konto, er jo at du spør. At ja. Du vil ikke belære så mye, men man merker at Johan vil at jeg skal tenke liksom okay. Over sektorer. Og.
Ja,
eller hvordan er det du ser på deg selv? Ja, det du driver med i sosiale medier?
Ja, det er riktig. Jeg lagde en konto mest for å suge til meg kunnskap, og så merket jeg etter hvert at folk begynte å komme til meg for å få kunnskap. Og det er jo hyggelig. Det er uten tvil hyggelig, men det er riktig det. Jeg spør ofte hva folk mener og tenker. Jeg vil bare se hva folk svarer. Men det er veldig hyggelig med de som skriver i inboxen og melder og gjør den ting. Men jeg har jo formål med hele kontoen, da.
Mm-hmm.
Formålet mitt er jo at folk skal få en forståelse av hele aksjemarkedet og følge med brett, da. Ikke at de bare sitter og stenger boble og ser snevert.
Ja.
Det er viktig, derfor legger jeg ut alt fra kjøp til salg, tank til retail, olje til finans. Jeg varierer veldig, ut fra det jeg har kunnskap om, da.
Ja. Men da utvider du din egen horisont gjennom det, eller er det ting du tenker at du allerede kan?
Nei, det kan være at jeg utvider horisonten min ved å sjekke det opp og søke det opp og skaffe meg ny kunnskap. Mm. Eller så kan det være ting jeg kan fra før av, for det ligger så innbarka i meg, for jeg har lest så fryktelig mye. Og så handler det om å takle egen risiko og følelser. Risiko i aksjemarkedet, altså grådigheten og frykten, da. Det er jeg også opptatt av. Å formidle det best mulig. Men det aller viktigste som det her bunner ned i, for min del til de som følger aksjelaget, det er at folk må finne sin egen investeringslinje. Og det er jeg så opptatt av. Fordi en investeringslinje for deg da, kan være at du kjører indeksfond og safety og trygt, og kanskje du har litt til krypto og tør å være litt der, fordi du har lyst til å prøve det, men du safer mye mer enn det kanskje jeg ville gjort. Så er det en annen enn som har kanskje 10 000 kroner, og ikke tjener så veldig mye penger, og kan ikke ta så store sjanser. Tør ikke gå for noe annet enn de kanskje 10-15 store vi har hørt om på Oslo Børs. Ja, det er greit det. Du tjener penger på det over tid, det også, men du får mindre avkastning der versus hvis du tar risiko, men det er safer. Mm. Så folk må finne sin egen linje, folk må sove godt om natta, og kjenne at, ok, jeg har puttet penger i dette, men hvis ikke du sover godt om natta, og folk blir sure på kompiser og unger og samboer og kjærester og venner og mora si, fordi at de ikke har gjort en riktig investering, for det kan påvirke deg også, så
absolutt.
Da har du bommet på investeringen, da. Mm.
Men jeg tenkte på barna dine.
Mm.
Tenker du, altså, hva slags økonomisk kunnskap prøver du å formidle til dem, eller har du noen strategi på, skal de bli investorer?
Ja, det håper jeg.
Eller de er det jo allerede.
Ja, de er det. De er 10 og 12 år, to jenter. Jeg har opprettet konto for dem på Nordnet.
Mm.
Den står i mitt navn, da. Men jeg har gjort det veldig enkelt. Det er et veldig enkelt tips til de som er mamma og pappa der ute, at jeg overfører 200 kroner i måneden.
Mm.
Og det er bare symbolisk. De får ukelønn, vanlig ukelønn, og så får de 200 kroner i måneden bare for at det kommer inn et beløp. Men så må de selv putte inn penger på kontoen av bursdag og penger de får av besteforeldre og jul og sånne type ting.
Gjør de det da?
Ja, og det var så spennende, for det var jo bursdag for litt siden da, og da var det jo selskap og full rulle, og det dukket opp en 3-4 tusen kroner totalt i bursdagpenger som var. Og så endte de at jeg spørte om jeg skal investere noe i det, for jeg har jo snakket om investeringer da. Unnskyld. Og da endte de at skulle sette inn 500 kroner da.
Ah.
På den kontoen. Det har jeg gjort ganske mange ganger, og da tok jo andre og satte inn 500, for det var jo bursdaget etterpå, så det skjer, og den kontoen har blitt til ca. 10 000 kroner på dem hver, og det har skjedd på ett år og to måneder sånn nå, startet litt før sommeren i fjor, for de hadde de penger liggende. Og da putta vi det inn. Men så har jeg lært dem at hvis pengene blir i boksen hjemme, så blir de borte.
Mm.
For det er litt med penger, og det er for voksne og barn, og det prøver jeg å forvalte med dem. Penger har en tendens til å flytte på seg til dem som klarer å håndtere dem.
Mm.
Så er det litt sånn rart at alltid de samme menneskene ofte klarer å gå på trynet og berike, fordi de klarer å forvalte dem. Ja, de går på trynet også, da. Det er helt greit, men det er noen som ikke alltid klarer det, og jeg har lært dem den enkle tingen der, da. Så jeg har lært dem litt med inflasjon, jeg har lært dem om tilbud og etterspørsel. Den artigste tingen var når hun eldste skulle velge aksje. Da. Altså,
ja. For de må velge selv hva de skal investere
i. Første investeringen gjorde vi det.
Ja, kult.
For det akkurat da er det ikke veldig avgjørende. Ikke sant? Da hadde vi 5-6 tusen kroner stående der. Altså, om det faller 10% eller opp 10%. Altså.
Det var interessen du ville få opp.
Det handler om forankring. Mm. Det handler om det. Og etter hvert så har det blitt sånn at jeg har dyttet litt til høyre og venstre og sånne ting, men jeg, på hvem jeg har kjøpt det ikke, men da puttet vi inn, og da ble vi enige om 3 aksjer, og hun skulle ha Europris, Disney, Walt Disney i USA. Da tenkte jeg bare, shit, kutasje. Så problemet en gang, vet du, Lise. Dyr kutasje. Men det var ikke så dyrt, det gikk bra. Og så ville hun, etter at vi leste litt, så satset hun på Aker Carbon i fjor, røkkeselskapet. Og den gikk jo fra 3 kroner til 14. Så ja. Du kan tenke deg, vi hadde 400% avkastning på den, du. Så det, hun slo meg den måneden. Så det var artig.
Ja. Men det, og Disney da?
Jo, det var litt artig, for Disney gikk da. Der fikk jeg vel 28% eller noe. Da kjøpte den på 100. Jeg tror bunnprisen er, for jeg er ganske god. Jeg har litt sånn memory på priser. Bunnprisen i fjor tror jeg var 94 eller noe. Og så solgte hun den på 123 eller noe. Og da sa han, nå selger vi den, for nå har den gått opp litt igjen. Det skal vi ikke gjøre, pappa. Dette er Disney. Men så klarte jeg da å presse gjennom et salg da. Skulle aldri gjort det. Og nå så gikk den jo til 170-180 etterpå igjen. Så hun fikk jo rett da. Så det var jo helt burde hørt på hun. Europris var fin. For det er litt sånn investeringstips der ute. Grunnen til at du skal ha Europris var enkel. Det er der vi handler lørdagsgodtet vårt. Det er de vi bruker i hverdagen. Og det er der pengene går inn. Jeg vet at de tjener penger, pappa. Og jeg tenker liksom... Og det er litt som investors mindset. Noen ganger så handler det som bare se litt rundt deg hva som går av ting. Har du veninnegjeng, så er det 8 av 10 veninner har en iPhone. Ja, da skjønner du at Apple går bra. Altså,
ja, det er jo så enkelt. Men mange sier, jeg kan ikke skjønne den Apple-aksjen, at den går opp og oppover, at liksom så mange gidder å investere i det. Nei. Men så går vi jo rundt med Apple-produkter i nesten alle i Norge.
Og det var historien med dem da. Og da kjøpte jeg Europris på 31 kroner, og så solgte vi inn på 44. Nå står hun vel i par og 60. Så hun har hatt en god reise. Akkurat nå så er hun inne i et fiskeselskap, faktisk. Fikk å velge selv. Jeg har ikke troet på fisk, da, men det har tydeligvis hun. Og så er hun inne i XXL. Så de tjener penger, pappa. De er på kjøpesenter. Det er fin logo og masse reklam på TV-en. Ja, da kjører vi XXL. Da. Men de skal utbytte nå, så det blir jo bra. Da. Så får hun litt utbytte også. Så, nei, det er spennende det der, og det handler ikke alltid om å, nå er de godt i pluss på et år der og oppe i 10 år liksom, så de har tjent bra og puttet inn litt i tillegg, men det handler ikke alltid om det, det handler om de har så mye tid på sin side.
For håper du at det snart kommer noen nedganger også, at det er
sånn,
mye lærdom i det? Nei?
Det er ingen som har blitt skikkelig rike som har satset på nedganger, for å si det rett ut. Du må ha litt risiko, du må tørre å stå litt i markedet, der folk har snakket om nedganger i et år. Og de har mistet 30% på Oslo Børs da, fordi de har snakket om nedgang i et år. Så noen ganger så bare sitt rolig i båten. Det kan være fordel. Tenk lang.
Mm.
Tenk langsiktig, men man skal være forsiktig på noen ting, og folk må gjøre egne valg. Fordi at, klart det har gått opp siden 2009-2010, så å si, uten noen 2-3 down-perioder og korona i fjor, men det var ingen ærlise som kunne sitte i mars i fjor og tro at vi skulle være på all-time high. Altså det har vært 45 all-time higher i 2021. Det er rekord altså. Det vil si at det er jo hver tredje dag så er det ny all-time high, hvis du tar fordelet på dager.
All-time high, altså når børsen står høyt. Og hver gang det skjer, så sier noen, ja, men nå burde vi vel selge ut, for nå er børsen all-time high.
Ja.
Men poenget til alle selskapene er jo å skape vekst, så det er ikke rart at det er all-time high hele tiden.
Altså, han får, i lengden så får han rett en eller annen gang da.
En dag.
Men optimisten har det veldig mye morsommere i mellomtiden.
Mm.
Så kidsa mine skal få kose seg med investeringene, og så er det det med tiden, men av alle investeringer jeg gjør, absolutt alle investeringer jeg gjør, så er den praten med de barna, det er det viktigste investeringen jeg gjør. Fordi jeg vet at hvis ikke jeg forankrer økonomi, forståelsen av penger, skolen gjør det ikke. Det er jeg som pappa som gjør det.
Mm.
Hvis ikke jeg forankrer det, så er det ikke lang vei til kreditkort. At Hallgeir Kvadsheim får enda et medlem på luksusfellen som man kan hjelpe om 8 år, fordi vi har brukt for mye penger. Altså, kostnaden min da, med å redde de om 10 år, fordi det har gått på trynet, den er mye mer større enn å bruke tid og energi og hjelpe dem litt på vei nå.
Mm.
Og det har så mye å si, så jeg fikk ikke den hjelpen. Jeg husker en liten historie, når jeg var 22, så måtte jeg refinansiere et kreditkort jeg hadde på 30 000. Det er 16 år siden. Og grunnen til en måte det var at jeg hadde brukt litt for mye på sånn gutta-krutt-stemning og kost meg. Og da var jeg 21, altså. Mm. Og det 16 år siden, og det helt greit det, og det jeg måtte gjøre det, men eye-openeren min der var at når jeg kom inn og fikk det restfaktiserte, så var det veldig enkelt, for jeg hadde litt kapital i bolig. Men bankmannen så på meg den gangen som at det var helt normalt. Så han bare, dette fikser vi. Trenger du mer penger enn det, så kan vi legge opp et lån på 70, og så kan du få 40 på konto, liksom. Og jeg sa bare, nei, jeg trenger bare de 30 000. Ja, men gebyret, vet du, det blir jo 1500 for gebyr, så kan de skal ta litt ekstra, så har de litt å gå på. Men jeg gjorde bare det, da. Jeg tok de referansene, men de snakket til meg som at det liksom var bare å fikse med en gang.
Mm.
Og mine kids skal tjene der. Og jeg endret det og fikset det, og 16 år etterpå, så er jo første delmålet mitt, da. Det er jo å nå 1 million i aksjekapital.
Ja.
Og så er
det... Har du nådd det?
Det har jeg.
Gratulerer.
Thank you. Så det har jeg kommet via fond, ETF-er, aksjer og en startup som jeg er involvert i. Som ikke jeg kan snakke så veldig mye om, for de skal launche nå i høst.
Kult.
Så der har jeg fått kommet med på en startup som er veldig bra. Så den er veldig fin. Så der har jeg puttet inn et større beløp som har gått ganske fint. Så jeg har rundet det. Og så har jeg fått finansiert halve hytta mi med reisen min i aksjemarkedet. Lånte wow. Halvparten, og så finansierte jeg halvparten utenom, som jeg tok faktisk ut av markedet.
Mm.
Men da puttet jeg inn i en hytte der, Lisa, så det var jo ikke så dumt det. Men jeg må gi barna mine den reisen der, fordi ja, om de pengene vokser fra over 1 million til 2, eller hva de gjør over tid, hvordan det blir, så er det for meg handler egentlig ikke om pengene lenger. Det handler egentlig om å ha kontroll på meg selv og friheten i hverdagen, og kose meg med dette her, og gi kunnskapen videre til kidsa mine. Det er veldig viktig, for at det er et ansvar jeg har som pappa.
Mm. Og til de som følger deg på Instagram, for nå skal vi runde av, så jeg får bare nevne igjen Instagram-kontoen din, Aksjelaget, hvis du vil snakke mer med Johan og se hva han deler, og være med på hans diskusjoner om hvilke sektorer som skal opp og ned fremover. Og det er interessant å følge med på. Takk for at du hørte på Pengesnakk podcast, og takk for at du kom hit i studio, Johan, for å dele litt av din reise og hvordan du investerer og tenker på penger.
Takk for at du har meg.
Yeah.